fin de su David. Sicut odor balsami. Namente floruit pulche flos, qui odorrente idit omnibus aromatibus, qui arida erant. Et illa parerant omnia in viriditate plena. Dederunt rorem supecramen, et omnis terra alita fata est, quoniam viscera ipsius frumentum protulerunt, et quoniam volo Christi nidos in ipsa abuirunt. Dinde fata est esca hominibus, et gaudium magnum ipulantium, und deficit ulum gaudium.